«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Як і штогод гэтай парою, у вострай браме гаворка пойдзе пра юбілейныя даты году наступнага, 2006-га. Прадбачыць, што там адбудзецца ў грамадскім жыцці, справа зусім няўдзячная. Іншая рэч – канструяваць падзеі і ўласныя паводзіны з пэўных важных гістарычных нагодаў. Юбілейнай падзеяй 2006-га стануць безумоўна сотыя ўгодкі нашай Нівы, першай беларускай газеты, якая праіснавала каля 10 гадоў і за гэты час была для маладой беларускай нацыі усім – і ўрадам, і школай, і царквой – цэлым нацыянальным адраджэннем у форме газеты. Мінула 100 гадоў, і сёння тая наша Ніва перавыдаецца факсімільным спосабам і чытаецца амаль гэтаксама, як тады, як адкрыццё. Тыя ж словы і тыя ж клопаты. Наша Ніва была першай і адзінай агульнанацыянальнай беларускай газетай. Пасля такіх газет было шмат, а сёння зноў толькі адна. Адноўленая ў 1991-м наша Ніва. З нагоды юбілею трэба будзе абавязкова павесці размову пра сённяшнюю беларускую журналістыку. Падзеленая на афіцыёзную і недзяржаўную, яна страціла прыкметы прафесіі. У афіцыёзе ламавая прапаганда поспехаў сацыялізму і крытыка заганаў капіталізму. Недзяржаўная акурат у 2006-м будзе рабіць выбар паміж падполлем і маўчаннем, што таксама да журналісцкага рамяства ніякага дачынення не мае. Закрываецца незалежная расейскамоўная газета, у якой дзве траціны перадрукі з афіцыйна дазволенага плэйбоя. Нібыта трэба ісці на абарону прынцыпаў вольнае прэсы, але неяк не хочацца. Гістарычны персанаж 2006 году Іван Луцкевіч. Яго цяжка пакрыць бронзай, настолькі ён быў жывы. Можна сказаць, што сучасная Беларусь, краіна, нацыя, культура нарадзілася ў ягонай галаве. Натуральна, працавалі над гэтым многія, але бываюць у гісторыі такія шчаслівыя выпадкі, калі многія працуюць, а прыходзіць Моцарт, і ўся музыка робіць сямімільны крок наперад. Гаворка пра ролю асобы ў гісторыі. Калі прыходзіць герой і сілаю сваёй веры і волі запальвае, дэмабілізуе на перамены вялікія масы народу. У выпадку з Іванам Луцкевічам такі цуд адбыўся. 9 чэрвеня яму споўніцца 125 гадоў. Гістарычная падзея году – гэта Клецкая бітва, адна з цэнтральных у беларускай вайсковай гісторыі. Яна адбылася 5 жніўня 1506 году. Татараў было больш за 12 тысяч, нашых продкаў удвая менш. Далей з энцыклапедыі. Частка татар трапіла ў кальцо, іншыя пачалі ўцякаць. Харугвы Глінскага пайшлі ў пагоню. Бралі палонных каля Слуцка, Петрыкава на ўкраінскіх шляхах. У выніку бітвы вызвалена каля 40 тысяч нявольнікаў, якіх татары збіраліся везці ў Крым. Узята 30 тысяч коней. Клецкая бітва – першая вялікая перамога Вялікага княства Літоўскага над крымскімі татарамі. Канец цытаты. Гісторык Геннадзь Саганович напаўняе гэтую гісторыю рэальнымі персанажамі, дадае чалавечы фактар у традыцыйна з савецкіх часоў неперсаналізаваную гісторыю. Інтрыга была ў тым, што тагачасны кіраўнік Беларусі, вялікі князь Александр, быў хворы і знаходзіўся са сваім дваром у Лідзе. А татары, якімі кіравалі сыны хана Менгліге Далиды, не дайшлі літаральна адной мілі. І тут у падзеі ўключыліся найвышэйшы гетман Станіслаў Кішка і дворны маршалак Міхал Глінскі. Яны хутка сабралі паспалітае рушэнне і пагналі татар да Клецка, дзе і сустрэліся асноўныя сілы двух войскаў. Складаючы каляндар наступнага году, міжволі пераконваешся ў прывіднасці нашых цывілізацыйных дасягненняў. Што да дзяржаўнага ладу ці тэхнічнага прагрэсу, у нашых продкаў не было самалётаў, але і іх стаўленне да адлегласцяў іншае. Знакаміты прыклад князя Усяслава Чарадзея, які сноўдаў паміж Полацкам і Кіевам з лёгкасцю ветра, ніяк не зразумелы нашаму сучасніку, для якога такое падарожжа цэлае мерапрыемства. Неяк сцягваліся адлегласці для нашых продкаў, і далёкае падарожжа ніколі не затуляла сабою сутнасці і мэты гэтых перамяшчэнняў. Вось ваявалі разам з немцамі недзе ў заходняй Еўропе, а вось разбілі датчан, а вось яны ўжо ў Крыме, а вось аж на Волзе. І ні слова пра цяжкасць перамяшчэння ці паразумення з немцамі або татарамі. І толькі з развіццём інфраструктуры чалавек змяняецца. З'яўляюцца самалёт, мабільнік, інтэрнэт, але пры гэтым інфраструктура пачынае ўмешвацца у сутнасць нашых справаў і пачуццяў. З'яўляецца фактар адлегласці і фактар часу. Радыё «Свабода. Вострая брама». Юбілеі 2006-га мы адзначаем падпіскаю на нашу ніву, партрэтам Івана Луцкевіча ў хаце і паездкай на месца славутае Клецкае бітвы. Год 1581, 425 гадоў таму. Гэта быў знакавы год. Ягоныя лічбы выразаныя на ветраніку Любчанскага замку, самым старым, які захаваўся ў Беларусі. Гэта год пабудовы замку. 1581 таксама на эмблеме Полацкага універсітэту, які лічыць сябе пераемнікам славутага езуіцкага калегіуму. У 1581 ствараецца трыбунал Вялікага княства Літоўскага. Такім чынам былі абмежаваныя паўнамоцтвы Вялікага князя і сойма. Праўда, сёння на афіцыйным узроўні адзначаць гэты юбілей не будзе ніхто, бо ён лішні раз падкрэслівае неаўтарытарны характар сярэднявечнай Беларусі, якая ўсімі сіламі змагалася супраць канцэнтрацыі ўлады ў чыіх-небудзь адных руках. Наступны год 1656, 350 гадоў таму. Часы нашэсця Масковіі на тагачасную Беларусь. Самая стратная ў беларускай гісторыі вайна, у якой краіна згубіла кожнага другога жыхара. Вось жа 6 верасня памірае Піліп Абуховіч, які ў Вялікім княстве літоўскім займаў важныя дзяржаўныя пасады. Быў войскім мазырскім, пісарам літоўскім, ваяводам віцебскім і смаленскім, паслом у Венецыі і Маскве. Гэта менавіта ён кіраваў абаронай Смаленску ў 1654 годзе. Тады Смаленск яшчэ не належаў маскоўскай дзяржаве, а быў адным з цэнтраў Вялікага княства Літоўскага. Пасля доўгай аблогі Абуховіч мусіў здаць горад маскавітам, за што шмат хто называў яго здраднікам. Класычны твор тагачаснай беларускай мемуарыстыкі «Ліст да Абуховіча», які прыпісваюць смаленскаму шляхціцу Цыпрыяну Камуняку, перадае атмасферу таго часу. «Мы, дурныя ў кажухах, 7 гадоў Смаленск здабывалі», – піша Камуняка, «а вы, мудрыя ў сабалях, за 14 тыдняў аддалі». Маўляў, заеліся вы, начальства высокае, да такой ступені, што перасталі найперш дбаць пра нацыянальныя інтарэсы, абы вам грошы ды сабалі. У 1806, 200 гадоў таму, нарадзіліся лагуйскі граф Канстанцін Тышкевіч, які стане заснавальнікам беларускай археалогіі, і змагар Міхал Валовіч. Падчас нацыянальна-вызвольнага паўстання малады Валовіч браў чынны ўдзел у баявых аперацыях. Пасля паўстання яму ўдалося выехаць за мяжу. У Парыжы ў эмігранцкіх колах выспявала ідэя новага паўстання супраць расійскай анексіі. І вось група паўстанцаў перайшла мяжу і распачала партызанскія дзеянні. Валовіч разгарнуў збройны супраціў на Слонімшчыне. Але сілы былі няроўныя. Неўзабаве паўстанцаў разбілі. Граф Мураўёў патрабаваў для Валовіча смяротныя кары праз чацвяртаванне. Але прысуд выйшаў мякчэйшы. Міхал Валовіч быў павешаны ля парахавога складу ў горадні за колішняй скідзельскай заставай. Перад смерцю на допыце ён заявіў: «Я хацеў выкарыстаць паўстанне, каб вызваліць сялянаў». Тут ізноў сутыкаюцца так знаёмыя матывы пратэсту і застою, рамантычная азоранасці адзінак і цемнаты народнай, грамадскага развіцця і стабільнасці. Ён хацеў вызваліць сялянаў, а сяляне самі часцяком за грошы здавалі карнікам шляхцюкоў-паўстанцаў. Колькі было ў беларускай гісторыі змагароў за народнае шчасце і колькі было прададзенае гэтым самым народам? Думаеш пра гэта, разглядаючы сённяшні рэйтынг перамен і рэйтынг стабільнасці. Сапраўды, большасць супраць перамен, бо ўсё залежыць ад патрэбнасцяў чалавека. Калі б патрэбнасці невысокія і выключна матэрыяльныя, дык што мне высоўвацца, ці мне больш за ўсіх трэба? І толькі адна, бадай, развага ў такой сітуацыі можа развеяць сон розуму. Тое, што дзецям застаецца слаба развітая і нешанаваная ў свеце несвабодная краіна. І дзецям, у якіх патрэбнасці павінны быць вышэйшымі, прыйдзецца з нашмат большымі ахвярамі ламаць тую стабільнасць у імя больш свабоднага і справядлівага ўладкавання. У 1831, 175 гадоў назад, памёр беларускі мастак Юзаф Пешка, які пакінуў нам малюнкі Беларусі свайго часу, а нарадзіўся Вінцэс Каратынскі, паэт-сакратар Уладзіслава Сыракомлі. Аднак галоўнае, што адбылося ў 1831, гэта антырасейскае паўстанне, якое ў адрозненне ад папярэдняга паўстання Касцюшкі і ад наступнага Каліноўскага не мела адзінага лідара і ўвайшло ў гісторыю як безыменнае паўстанне 1831 году. Змагаліся супраць чаго? Супраць далучэння беларускіх земляў да расейскай імперыі. Гісторык Кастусь Тарасаў паведамляе, што для задушэння паўстання ў Беларусь было сцягнута 125 тысяч расейскага войска. Аддзелы паўстанцаў па ўсіх паветах мелі ў шыхтах 10 тысяч шабель. Баявыя дзеянні ішлі ў Віленскай, Гарадзенскай, Менскай губернях. Найбуйнейшая бітва, Панарская, адбылася ў чэрвені пад тагачаснай сталіцай краю Вільняй. Толькі з расійскага боку ў ёй палегла 364 чалавекі. Паўстанцаў загінула шмат болей. Гераіняй паўстання 1831 году стала Эмілія Плятэр, якая загінула ў той год на Каляды, і якой сёлета, дарэчы, споўніцца 200 гадоў. Да таго, як пачалося паўстанне і Эмілія ўзначаліла паўстанцкі атрад, яна займалася зусім не ваеннай справай, збірала беларускія народныя песні і танцы, пісала па-беларуску вершы. Між іншым, у арганізаваным ёю атрадзе было шмат дзяўчат. А 8 кастрычніка 1831 году у маёнтку Дудзічы цяперашняга Пухавіцкага раёну нарадзіўся Міхал Ельскі, скрыпач і кампазітар. Ельскі паспяхова канцэртаваў у Менску і Вільні, у Польшчы і Нямецчыне, напісаў каля 100 музычных твораў, у якіх выкарыстаў народныя мелодыі, занатаваныя ім у ваколіцах Дудзічаў. Наступны юбіляр Ігнат Грынявіцкі, якому сёлета споўніцца 150 гадоў. Гэты нашчадак беларускай шляхты ў свае 25 гадоў кіне бомбу ў расейскага цара і заб'е яго. Паводле сённяшніх азначэнняў Грынявіцкі класычны тэрарыст, а калі ўлічыць ягонае нерасейскае паходжанне, яшчэ і міжнародны. Аднак у беларускай літаратуры ён праходзіць як герой і змагар. Рэвалюцыянер-нарадаволец. На добры лад і сам гэты ўчынак Грынявіцкага сёлета трэба будзе грунтоўна прааналізаваць у кантэксце сучаснай барацьбы з тэрарызмам. Той год, калі Грынявіцкі кідаў бомбу, 1881, пазначаны і іншымі падзеямі. Тады, 125 гадоў таму, памёр Фёдар Дастаеўскі, а нарадзіўся беларускі паэт Янка Журба. Радыё «Свабода. Вострая брама». Юбілеі 2006-га мы адзначаем падпіскаю на нашу ніву, партрэтам Івана Луцкевіча ў хаце і паездкай на месца славутае Клецкае бітвы. Цяпер мы перабіраемся ў 20-е стагоддзе ў 1906 год, дзе 100-гадовыя юбілеі пачынаюцца зусім невясёла. Толькі ў восені выйдзе першы нумар нашай нівы. Тым часам 11 сакавіка на браме менскай турмы павешаны Іван Пуліхаў. Пуліхаў пакараны за свой няўдалы, дарэчы, замах на жыццё менскага губернатара Курлова. Цяпер нарэшце наша ніва. Яе выхаду папярэднічалі стварэнне першага беларускага легальнага выдавецтва «Загляне сонца і ў наша ваконца» і выхад газеты «Наша доля». «Наша доля» была надта радыкальная, і яе нумары, усяго выйшла 7, канфіскоўваліся. Вось тады рэдакцыя вырашыла змякчыць тон і замест рэвалюцыйнага прыярытэту паставіць на першае месца нацыянальнае станаўленне беларусаў. Так з'явілася наша ніва, выхад якой спыніць толькі першая сусветная вайна. Паміж 100-гадовых юбіляраў паэт Андрэй Александровіч, спявачка Рыта Млодак, гісторык Александра Бергман, паэт Сергей Новік-Пяюн і кампазітар Ісак Любан. Год 1931, 75 гадоў таму. Стрэлам у скронь сканчае сваё жыццё стваральнік Акадэміі навук Беларусі гісторык Усевалад Ігнатоўскі. Сваёй смерцю памірае акадэмік Яўхім Карскі. Пры загадкавых абставінах спыняецца жыццё мітрапаліта Мельхіседэка, заснавальніка і кіраўніка Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Дзясяткі найбольш значных прадстаўнікоў нацыянальнай інтэлігенцыі адпраўляюцца ў гулах. На выпаленым полі беларускай навукі і культуры запаноўвае пустата. Тым часам прыходзіць на свет цэлае пакаленне, якое будзе ўрабляць глебу роднае гуманістыкі ўжо перад наступнымі зачысткамі, якія прыпадуць на наш час. Ніл Гілевіч, Міхась Мушынскі, Сцяпан Гаўрусёва, Анатоль Вярцінскі, Геннадзь Кісялёў, Алег Лойка, Сямён Падокшын, Павал Дубашынскі. Але яны толькі нарадзіліся. Тым часам яшчэ важныя падзеі 1931-га адбываюцца па той бок мяжы у несавецкай віленскай Беларусі. 75 гадоў таму Язэп Драздовіч пачынае серыю твораў «Жыццё на Марсе». і тым самым адкрывае касмічную тэму ў выяўленчым мастацтве. А Антон Луцкевіч і Лука Дзекуць Малей публікуюць поўную версію новага запавету рэкордным для заходнебеларускага кніжніцтва накладам – 25 тысячаў асобнікаў. Не магу не прывесці тут статыстыку тагачаснага беларускага кнігадрукавання. Сёння яна гучыць як сапраўдная фантастыка, як «Жыццё на Марсе». Такім чынам, у 1931 годзе з двух бакоў мяжы выйшла 1300 назваў беларускіх кніг, накладам 10 мільёнаў асобнікаў. На беларускай мове друкуюцца 194 газеты і 27 часопісаў. год. Паўстагоддзя таму сыходзіць з жыцця Якуб Колас. За некалькі гадзін да смерці Колас заносіць у бюро ЦК КПБ ліст, прысвечаны моўнай палітыцы ў БССР. У лісце народны пясняр звяртае ўвагу на адсутнасць беларускай мовы ў візуальнай прасторы, у гандлі на этыкетках тавараў, у галіне народнай асветы, у акадэміі навук. Беларуская мова пастаўленая ў горшае становішча ў параўнанні з расейскай. Беларускія школы ў горшых будынках, на ўскрайку. Фільмы дублююцца з расейскай на беларускую, але не паказваюцца ў Беларусі. Тэатры ставяць перакладныя п'есы, оперы, хаця і свае беларускія творы ёсць. Саюзы кампазітараў і мастакоў адракліся ад свае мовы. Па радыё гучыць непрыхаваны здзек з мовы, настолькі непрафесійна дыктары ёю карыстаюцца. Колас выказвае дзве прапановы, якія, на яго думку, могуць палепшыць сітуацыю. Цытую. Калі б кіраўніцтва краіны выступала заўсёды на нарадах, урачыстасцях, святкаваннях, а Міністэрства культуры і адукацыі вялі сваю працу на мове беларусаў, то беларуская мова укаранялася б у жыццё. Канец цытаты. Аднак Коласаў ліст не меў ніякага ўплыву і палітыкі русіфікацыі не спыніў. Не змяняючы тэксту, той ліст і сёння можна занесці ў будынак колішняга ЦК. Усё будзе гучаць актуальна, але з тым самым вынікам. Тая ўпартасць, з якой беларуская мова выгнятаецца сёння ў Беларусі, і ў новым 2006 годзе застанецца загадкай, у якой няма простага вытлумачэння. Маю на ўвазе не тое, што называюць палітыкай, а тую усенародную падтрымку альбо абыякавасць, якія выяўляюцца з прэс у справе выгнятання мовы. Прыніжаны нацыянальны гонар беларуса рэдка адгукаецца пратэстам. І гэта яшчэ адно сведчанне дэгуманізацыі ўсіх нас як людзей. У нас і сапраўды праблемы інфраструктуры маюць безумоўнае значэнне, тады як пытанні сутнасці лічацца неістотнымі. Прынамсі, наш кароткі агляд гісторыі ў гэтым пераконвае. Абнадзейвае толькі тое, што мы жывём у сучасным свеце, дзе вакол нас дэкларуюцца зусім іншыя прыярытэты. Духоўнасць, пашана да роднага слова, да ўласнай гісторыі, якая пачалася зусім не пасля Другой сусветнай вайны, а як мінімум на 1000 гадоў раней.